السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kundështimi ndaj Hazret Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam po bëhet që nga koha kur ai ende nuk e kishte themeluar xhamatin dhe ai as nuk kishte marr betin, edhe muslimanët, edhe jo muslimanët, bën çmos për ta kundërshtuar atë, edhe vjojnë ta bëjnë. Tani, në front janë më shumë janë muslimanët, por, me gjitha të, Zoti Madhrishëm, vion të asgjeroj gjematin e ti. Me bekimin e Zotit, gjemati është themeluar në 209 vendet të botës, sidomos në vendet islamike, si që thash, kudo që ka kundërshtime, madje në kudo ku njerëzit po interesohen për gjematin, njerëzit po bojnë strategji për ta kundërshtuar xhamatin. Disa politikanë edhe politikanë në ndikimin të hoxhëllarëve, madje edhe disa efektiva të policisë edhe të gjykatës bëhen pjesë të tyre. Këto ditë, siç u kam thënë edhe në hutbet e kaluara, që në Algjeri Ahmedianët po persekutohen. Edhe gjyqtarët po thonë, gjithashtu edhe organet policore po thonë që nëse pra u drejtohen Ahmedianëve duke thënë se nëse ju do të hiqni dorë nga Mirza Ghulam Ahmedi, edhe do të pohoni se ai është gënjeshtar dhe ai nuk është mesi i premtuar, madje nauzubillah është agent i forcave kundra islame dhe ai ka mbështetje të vendeve jo islamike dhe ishte ngritur pikrisht nga ato vende, sidomos nga Anglia. Atëherë ne do t'ju lirojmë. Përndryshe ata thonë se bëhuni gati për burgim dhe për gjoba të rënda dhe pastaj japin vendime të rënda kundër Ahmedianëve duke i futur në burg dhe duke prerë gjoba shumë të rënda. aq sa që aty në përgjithësi Ahmedian të janë të varfër dhe ata nuk kanë mundësi t'i paguajnë ato gjuba. Pra ne të gjithë duhet t'i kujtojmë këta Ahmedian të pafajshëm në lutjet tona. Zoti u dhënë forcë dhe i liroft nga këto persekutime, nga kjo dhunë. Po ashtu duhet t'i kujtojmë në lutje edhe Ahmedianët e Pakistanit, edhe atje këto ditë, sidomos në Punjab. Persekutimi është po bëhet në mënyrë strategjike. Në vendet islamike, çrregullimi që është i përhapur vetë në vendet islamike, ku një vend është është përkeqësuar në marrëdhëniet e tij me vendet e tjera, por një njeri të mençur, kjo gjë është e mjaftueshme për të nxjerrë në përfundimin se në këtë gjendje Zoti i Madhrishëm patjetër që do t'i dërgonte dikë për përmirësimin e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ekzistojnë edhe profecit, dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam kishte parashikuar ardhjen e një shërbëtori të sinqert të tij. Edhe muslimanët në këto rrethana e kanë për detyrë ta kërkojnë atë, sidomos tani kur shumë nga shenjat e ardhjes së tij janë përmbushur dhe vijojnë të përmbushen. Dhe ato shenja që janë të lidhura me ardhjen e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Pra, është kjo e vetmja rrugë e cila mund t'ia nxjerr madhështi edhe një herë umetit të Islamit. Pra, rruga e pranimit të Imam Mehdiut. Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam në një vend thotë: "Dijeni se premtimet e Zotit janë të vërteta. Ai sipas premtimit të vet ka dërguar një alarmues në botë. Bota nuk e pranoi atë, por Zoti do ta pranojë patjetër dhe do të vendos vërtetësinë e tij me sulme shumë të ashpra." Thotë: "Un sinqerisht ju them të vërtetën që un kam ardhur si Mesih i premtuar sipas premtimit të Zotit të Madhërisëm. Daç më pranoni, daç më refuzoni. Por asgjë nuk do të ndodhë me refuzimin tuaj. Zoti i Madhërisëm ka vendosur. Do të bëhet ajo që ka vendosur Zoti i Madhërisëm." Mesihu premtuar Islam thot që është shumë e qartë që Zoti i Madhërisëm më ka dërguar si të dërguar dhe Mesih të premtuar. Ata që më kundërshtojnë mua, ata nuk më kundërshtojnë, por kundërshtojnë Zotin e Madhërisëm. Prandaj, kundërshtimi ndaj xhamatit është diçka që ata po bojnë kundër dëshires, kundër vullnetit të Zotit të Madhërisëm. Dhe këto kundërshtime nuk i kanë bërë dëm as safi e floku xhamatit, as në të kaluarën e as tani. Ndihma e Zotit ishte me Mesihun premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe vijon të jetë me të. Dhe ne kemi parë që armiqt janë shpartëlluar me planin e Zotit të Madhërisëm. Ata bojnë kundërshtim në një vend, Zoti i Madhërisëm në hap 100 vende të reja për të bërë tabligh, për të përhapur emrin e xhamatit. Në Algjeri ata në mendimin e tyre kanë tentuar ta t'japin fund xhamatit. Gazetat, mediat e ka përhapur mendimin e hoxhallarëve në të gjithë Algjerin. Pra, lajmet kundër xhamatit. Dhe edhe gazetat kanë bërë çmos për ta kundërshtuar xhamatin, por pikrisht kjo u bë mjet i përhapjes xhamatit. Tani xhamati në Algjeri nuk është një xhamat i vjetër, por për shkak të këtij kundërshtimi, jo vetëm që ahmedianët po forcohen, uhapen edhe rrugët e përhapjes së xhamatit Ahmedianët e Algjerisë më shkruajnë që ne ishim të shqetësuar që si do ta bëjmë tablik në këtë vend, në këtë shtet. Ishte dëshira e tyre e zjarrt që ta përhapnin xhamatin. Por Zoti i Madhrishëm, duke e sjell këtë kundërshtim nga ana e kundërshtarëve, vet ka hapur rrugën e tablikut. Sigurisht ata njerëz që janë ndikimin e hoxhallarëve po marrin një ndikim negativ, por ka plot të cilët interesohen dhe janë shumë në një numër të madh që dëshirojnë të dinë se çfarë është Ahmediati dhe cilat janë deklaratat e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Dhe ata edhe po interesohen. Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam këtë tha që kundërshtimi thotë literatura që shkruhet në kundërshtim me xhamatin, ajo thjesht do të krijojë nxitje, do të bëjë nxitje që njerëzit të lexojnë literaturën tonë, duke treguar se kjo ishte koha e ardhjes së tij dhe ai ka ardhur me caktimin e Zotit të Madhrishëm në mënyrë që varka e islamit që përlukunde të marë drejtimin, a i thot që argumenti ma i fuqishëm i një të dërguari apo një profeti apo një reformatori është koha në të cilën a i vjen, që ajo kohë pikrisht është e ardhjes e ti. A i thot, betohuni në emër të Zotit edhe më thoni mua, a nuk është kjo kohë kur në qiell të bëheshin përgatitje për triumfin e islamit? Vetë ne dëgjojmë, lexojmë deklaratat e dietarëve musliman, të cilët pohojnë që pikrisht është kjo kohë kur duhet të kemi një lider, duhet të vijë një reformator, duhet të vijë dikush. Por ata gjithashtu thonë se nuk do ta pranojmë Mirza Ghulam Ahmedin, le të vijë dikush tjetër përveç këtij. Por ai që deklaron se është prej Zotit, atë e refuzojnë. Madje armiqësohen me të. Këta pra të ashtu quajtur dietar. Edhe këtë gjë po bojnë edhe në vendet e tjera, siç u thash, sidomos në vendet islamike. Por nga ana tjetër shohim që ne Zoti i Madhrishëm dëshiron që emri i xhamatit të përhapet anë mban botës. Edhe për këtë ai po na hap rrugët. Edhe qindra mijëra njerëz çdo vit anta hyn në xhamatin musliman Ahmedia, dhe kjo është dëshmia që tregon se ndihma e Zotit është me xhamatin musliman Ahmedia dhe me Mesihun e premtuar alayhi salatu wasalam. Ka shumë të cilët më shkruajnë ngjarjet e tyre që duke treguar se si ata janë bërë ahmedian, dhe kur i lexon ato habitesh se si Zoti i Madhrishëm i përgatit terrenin për njerëzit e sinqert që ata të antarsohen në xhamat. Disa ngjarje do t'ju tregoj këtu. Ngjarja e parë që po ju tregoj është pikrisht nga Algjeria, siç ju thash, atje ku po bëhen përsekutime në mënyrë të ashpër. Zotria në fjalë nga Algjeria thot që përpara se të dia për xhamatin, shumë përpara thot, madje kam parë në ëndër që un kam qenë në një radhë shumë të gjatë ku në fund të asaj ishin qëndronin dy njerëz, dhe secili prej nesh që ishte në radhë, kur përfundonte tek ata dy njerëz, takonte njërin që ishte në krah të djathtë me shumë dashuri dhe pastaj fute në një sallë. Kështu që secili prej tyre, pra sot ajo radhë ishte për të takuar njërin prej atyre dyve që ishin atje. Unë kur po shikoja, habitesha se përse njerëzit po takonin pikrisht me njërin prej atyre dyve, edhe pse nuk e takonin tjetrin. Kur më me erdhi radha, shikoj që në kratë të majë qëndronin një burr me me mjekër të me flok të zi, ndërsa në krah të djath me flok të bardh. Kështu që kur më erdhi radha, un i zgjata dorën atij që qëndronte në të majt. Mirë po ai më tha që ta që të jepja dorën këtij që ishte në djath, edhe më porositi. Dhe nga që kisha dashuri të veçantë edhe nga me atë që kisha të majt, mua më lindi dashuri edhe për këtë tjetrin, edhe më njëherë e përqafova duke zbatuar porosin. Edhe aqë shumë më ndikoj kjo, sa që edhe sot e kësaj dite nuk mund të aharroj përqafimin edhe busqeshin e ati personi. Pas shumë kohë, fillova të shikoja kanalin e gjematit në gjuhën arabe, MTA, edhe pash njëherë një fotografi të mesiu të premtuar lejë salatu selam. Edhe më pas pash edhe fotografin time, dhe më thënë duke më drituar mua shkruan. Edhe atëherë për mua gjithçka ishte qartë, sepse aty njëri ishte Hazrat Mesiu premtuar lejë salatu selam, i cili më thoshte mua të jepja dorën kalifit të kohës. Dhe pas kësaj un kontaktova xhamatin përmes internetit, bëra disa pyetje, pasi mora përgjigjet bëra betin. Një tjetër zotëri, duke dëgjuar ngjarjen e tij, na duket sikur Zoti i ka vënë rreth atij që ai të antarësohet në xhamat. Ndoshta ose me siguri Zoti i Madhrishëm ka pëlqyer diçka tek ai. Ai është nga Egjipti, Abdullah Sahibi. Ai thotë që përmes MTS, përmes kanalit të xhamatit, jam njohur me xhamatin. Një emision Al-Hiwar al-Mubashir më pëlqente shumë, por unë nuk mund të pranoja dot të qenit profet të themeluesit të xhamatit dhe faktin që ai mori shpalljet, pra komunikoj me Zotin. Unë vazhdimisht e shikoja këtë program dhe pastaj vazhdimisht u përpoqa që ta kontaktoja, sepse i programi ishte live. Mirë po, asnjëherë nuk bëhe kontakt për shkak të rjetit të dobët, dhe kisha vetëm një qëllim, një pyetje, dhe përgjigjen ndesha me po ose me jo. Dhe pyetja ishte që themeluesi i xhamatit a ishte i pastër siç kanë qenë profetet e mëparshëm, dhe së dyti a ka marrë shpallje ai? Dhe ai thotë që po të më jepnin përgjigje me pohim, un kisha vendosur që ta fshija atë kanal nga lista e televizorit tim, sepse un e dija që pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka më komunikim me Zotin, dhe çdo kush që do ta deklarojë një gjë të tillë është gënjeshtar. Por ishte planifikimi i Zotit që asnjëherë nuk kam pasur sukses të kriju, këtë bëja kontakt me xhamatin përmes këtij emisioni. Si rrjedhoi, vijoja ta shikoja kanalin e xhamatit, edhe më në fund mu zgjidhet edhe çështja e Khatamun Nabiyinit, dhe aq sa në fund nuk kisha asnjë rrugë dalje përveç se ta pranoja mesiun e premtuar lejë salatu selam. Kështu që i dërgova letrën e betit, dhe pas betit desha ta dërgoja këtë lajm njeriu më të ngushtë që kam, dhe kështu që zgjodha shokun tim më të ngushtë, për të cilin un kisha idenë se ai do të më dëgjonte, do të më mirëkuptonte. Ai kur i dhash atij mesazhin e Ahmediatit, ai papritmas u zemërua kaq shumë saqë filloi të fyente personalitetin e Mesihut Premtuar Islam përmbara meje. Un shumë i shqetësuar, shumë i lënduar, me këmbë pakënaqur po kthesha te shtëpia ime. Edhe kur mbrita në shtëpi e hapa kanalin MTA dhe aty po bëhej recitimi i Kuranit, edhe ishte recitohej ajeti i Kuranit: fa in kadhabuka faqad kuzziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz-zubur wal kitabil munir. Do të thënë, nëse o profet, nëse të kanë quajtur ty gënjeshtar, atëherë dije që edhe profetet para teje janë quajtur gënjeshtar. dhe edhe pse atyre u erdhën shenja, u erdhi zeburi dhe u erdhi libri i ndritur. Me të dëgjuar këtë ajet, unë fillova t'i dërgoja selavate me shumë sinqeritet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe u binda që ky ishte një mesazh nga Zoti i Madhrishëm për mua, që nuk është diçka e re. Dhe e njëjta gjë do të ndodhte me Mesihun e premtuar alaihi salatu wasalam. Dhe gjithashtu ishte mesazhi që pavarësisht nga kundërshtimi i kaq i ashpër, caktimi i Zotit është që profetët ngaznjejnë dhe edhe Mesiu premtuar alaihi salatu wasalam do ta ngaznjejë, dhe pikrisht ky do të përbënte argumentin e vërtetësisë së tij. Pra me këtë ajet un rash në sejdë falënderimi dhe duke falendruar Zotin që ai më bëri Ahmedian. Shikoni, Zuri thot, shikoni se një njeri të sinqer Zoti e shpëtoi, dhe një tjetër i cili nuk ishte në atë gjendje, ai nuk arriti të tërheqte bekimin e Zotit të Madhrishëm ende. Dhe jo vetëm kaq, edhe fyu personalitetin e Mesihut të Lëshuar Sallallahu Alaihi përpara një Ahmediani. Ndërsa këtë që i dha bekimin e vet, krijoi mundësi që ai të qetësohe. Pastaj një tjetër ngjarje është një zonjës e cila e pranoi xhamatin pavarësisht se ajo kishte përshtypje të si gjithë muslimanët e tjerë rreth xhamatit, madje ajo nga që në Afrikë dhe aty shumë organizata terroriste janë përhapur, kishte krijuar përshtypje se mos vallë edhe ky xhamat vjen nga këto organizata. Ajo quhet Hami Fadi dhe jeton në një fshat në të Guinness. Thot që një muallim erdi në fshatin e tyre dhe bëri tablik për xhamatin dhe i ftoi edhe këtë zonjë që të merrte pjesë në xhelse selanën e xhamatit. Ajo ishte bërë gati, nga që ishte e pasur edhe pse jetonte në fshat, bëri gati edhe makinën, mbushi me benzinë dhe do të shkonte për të marrë pjesë në xhelsen e xhamatit. Mirë, po në fund e anulloi vetëm nga frika se mos vallë do të ndodhte ndonjë ngjarje terroriste. Por edhe nuk shkoi. Dhe më pas filloi të lutej: "O Zot, nëse këta janë njerëz të sinqertë dhe të drejtë, atëherë bëje që ata të kthehen prapë në fshatin time." Ishte caktimi i Zotit që xhamati ka pasur një mënyrë të paplanifikuar vizitoi fshatin e tyre dhe përsëri bëri tablik, dhe ajo duke parë antarët e xhamatit u përlot edhe e pranoi xhamatin. Disa njerëz Zoti i Madhrishëm i bekon në atë mënyrë që u ajep edhe bereqetin në pasurinë e tyre, edhe pastaj u mundson që ta pranojnë të dërguarin e tij, por ama ky nuk është kushti. Disa njerëz nëse thonë se nëse Zoti do të më bëjë këtë dobi, atëherë unë do të pranoj xhamatin, ata duhet të dinë që pranimi i xhamatit nuk është në një favor as ndaj Zotit dhe as ndaj Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, por është një mjet për të përmirësuar botën dhe ahiretin e vet. Dhe për këtë arsye duhet të pranosh mesazhin e Zotit dhe mesazhin e të dërguarit të Zotit. Sidoqoftë, është një ngjarje që tregon një gjë të tillë, se siç u thash, se Zoti nëse dëshiron të bekojë dikë në këtë mënyrë, është vullneti i tij dhe e bekon dhe ja pranon edhe dëshirën. Amiri i xhamatit Gambias thotë që në provincën Niabini jeton një grua Santa, zonja Santa, e cila ishte kundërshtare e ashpër e xhamatit. Sa herë që përmendë xhamati, ajo ashpërsohe dhe përdorte një gjuhë urrëtse ndaj xhamatit, dhe thoshte se Ahmedianët janë qafir dhe thoshte se jo vetëm ata, por edhe ata që kanë lidhje me ta bohen qafir. Ajo ishte bujqe dhe në vitet e kaluara ka pasur humbje të rëndë në bujqësi. Hynte krimbi në, dhe ajo nuk kuptonte se çfarë ndodhte. Një grua ahmediane shkoi tek ajo dhe i tha që shiko, që kur ke filluar ta kundërshtosh xhamatin, ke pasur këtë humbje dhe nuk ke asnjë bereqet. Dhe për këtë arsye, hiq dorë nga kundërshtimi i xhamatit dhe pranoje xhamatin. Kështu që ajo e kuptoi dhe mendoi që hajde do bëjmë këtë provë. Kështu që ajo e pranoi xhamatin me gjithë familjen e saj, tet veta. Dhe më pas ajo pa që me të vërtet bujqësia e saj jo vetëm që lulzoi, edhe madje ajo ka pasur një djalë të ri i cili ishte larguar pra si emigrant dhe nuk gjende se ku ishte, edhe u bë kontakt dhe u vërtetua që ai gjende në Itali. Kështu që kjo ishte ajo ngjarje që Zoti e ka shpëtuar atë, dhe ajo tashmë u thot gjithve që nëse dëshironi shpëtimin pranojeni xhamatin. Misionari i xhamatit Benin shkruan që një nat filloi një stuhi dhe rreshje kaq të forta saqë një mur i shtëpisë xhamatit ra, dhe misionar sahibi thotë që unë isha kaq unë kisha frikë se edhe muret e tjera të mos rrezoheshin. Atëherë aty lindi një ide, një lutje, një ndjenjë, edhe ndjenja e tilla u vinë misionarëve të xhamatit. Dhe ai ju lut Zotit, o Zot, këtë humbje që u shkaktua objektit të xhamatit ktheje në përparimin e xhamatit. Të njëjtën natë, në orën 12 afërsisht të natës, dikush e mori në telefon dhe i tha, cili quhej Muhammed, dhe tha që jam nga një fshat që quhet Buça dhe dëshirojnë antarët e këtij fshati dëshirojnë të pranojnë xhamatin. Të nesër më nëse pas pak ditësh misionar sahibi vizitoi fshatin i cili ishte 110 km larg qendrës së xhamatit, dhe aty ku u bë takime me tabligh për tabligh, pra dhe gjithsej 198 veta e pranuan xhamatin. Dhe sot ata janë të fortë ndaj xhamatit pavarësisht nga kundërshtimet e ashpra që kemi ndaj hoxhallarëve. Nga Gjermania, misionar sahibi shkruan që një familje siriane që prej një viti janë të njohur me xhamatin dhe morën pjesë edhe në gjelcës ranën e Gjermanisë, e panë atmosferën e gjelcës dhe u habitën. Mirë po, akoma nuk ishin pranuar xhamatin, nuk i kishin bërë bejtin. Vetë kjo familje thot që nga që ata kishin ardhur nga rruga e Italisë, avokati i tyre u kishte thënë që çështja e tyre është e dobët dhe ka mundësi që Gjermania t'i kthente puna Itali. Dhe kështu që morën pjesë në gjelca, edhe pas kësaj ata ishin në pritje nga qasti në qas që të vinte një letër nga gjukata që ata të ktheheshin në Itali. Por sa u kthyen nga gjelca, në shtëpi gjetën letrën e gjukatës, dhe e cila thoshte që ne e dim që ju keni ardhur nga Italia, por duke ditur se ju jeni sirian edhe jeni në vëfirësi, ne kemi vendosur që ju të mos largoheni nga Gjermania edhe këtu të jetoni. Kjo për ta, për këtë familje ishte një mrekulli, dhe bashorti i tha bashortes e vet që kjo është një bekim për shkak se ne morëm pjesë në gjelsen e xhamatit Ahmedia. Pas kësaj ata, duke parë vërtetësinë e xhamatit në këtë mënyrë, e pranuan xhamatin dhe bën bejtin. Zoti ka mënyra të çuditshme për të udhëzuar njerëz drejt rrugës së tij. Disa njerëz kujtojnë se sepse shumë ngjarje ka të tilla nga vendet afrikane, disa njerëz mendojnë se aty tabligh është një punë e lehtë dhe njerëzit shumë lehtë pranojnë xhamatin, por nuk është e vërtetë kjo. Edhe ata mendojnë sepse në Afrikë njerëzit janë të varfër edhe ata kanë më të lehtë të pranojnë xhamatin, por nuk është kështu. Ata kanë vështirësi të ndryshme. Ata janë të rrethuar në bidate, në tradita të vendeve përkatëse, edhe në këto tradita vetë të ashtu quajturit dietar të atyre vendeve i kanë lidhur për të marrë bukën e tyre. Pra, njerëzit, dietarët e atyre vendeve i kanë lidhur njerëzit në bidate, në tradita të ndryshme në emër të islamit. Dhe kështu krijuan një farë identiteti të tyre dhe njerëzit e këtyre vendeve i kanë të vështirë të heqin dorë nga identiteti i tyre i krijuar nga të ashtu quajtur dietar. Edhe në këtë mënyrë kur shkon fjala e xhamatit, ata e kundërshtojnë akoma më shumë sepse u duhet të heqin dorë nga shumë nga traditat e tyre. Megjithatë, Zoti i Madhrishëm hap rrugët nga mënyra të ndryshme dhe u jep mundësi misionarëve të xhamatit dhe që të bëjnë tablik në mënyrën e duhur. Nga Ivory Coast, pra nga bregu i fildishtes, misionari i xhamatit shkruan që një misionar lokal shkoi në një fshat për të bërë tablik ku 15 veta e pranuan xhamatin bashkë me imamin e atij fshati. Ai imam mori pjesë edhe në xhelses lanën e bregut të fildishtës, e pa xhamatin nga afër dhe u gëzua shumë dhe pastaj paraqiti, dhuroi xhamatit një trual të tij për xhamin. Mirpo ata ishin në juridiksionin e një imami më të madh të një qyteti dhe në atë fshat nuk fale namazi i xhumas dhe arsyeja ishte që imami kryesor ende nuk ishte ardhur në xhamin e tyre dhe nuk kishte therrur ndonjë qingj apo ndonjë lop, sepse vetëm pas kësaj ata do të ishin të pagëzuar të fillonin namazin e xhumas. Pra kjo ishte tradita e tyre që vetë dietarët e tyre vendeve kishin krijuar. Imami i vogël që pranoi xhamatin e tregoi këtë arsye se përse nuk e falnin xhuman. Xhamati u tha që kjo nuk ka asnjë arsye, ju duhet të falni xhamat në xhuman. Kështu që ata kur shkuan dhe biseduan me antarët e fshatit, pra banorët e fshatit, e thanë se ne duhet të falim xhuman, sepse në hadith thuhet që një njeri që nuk fal xhuman tre javje rresht, ati lind një pikë e zezë në zemër. Por ata nuk e pranuan dhe thanë se jo, ne do ta falim namazin vetëm kur të vi imami i madh të therrë në një qinj apo në një lop. Për këtë arsye, ahmedianët bashkë me këtë imamin e vogël filluan të falin xhuman në një vend tjetër, në një dhomë të vogël. Aty filloi kundërshtimi dhe jo ahmedianët filluan të kundërshtonin ashpër për xhamatin. Për këtë arsye, misionari i xhamatit bashkë me presidentin e vendit dhe me disa ahmedianë të tjerë vizituan fshatin dhe biseduan me kryeplakun e tij fshati, duke i treguar gjithë çështjen. Kryeplaku, i cili ishte mençur, dha vendimin që nëse njerëzit nuk ju lejojnë që të falni namazin në xhamin e fshatit, atëherë ju mund të falni në vendin tjetër. Pastaj njerëzit vetë do të gjykojnë se me kë duhet të bashkohen. Kështu që sot alhamdulillah në atë fshat kemi xhamin ton dhe aty rregullisht ahmedianët falin namazin dhe edhe antarët e xhamatit janë shumë të fortë. Shumë njerëz udhëzohen edhe përmes ëndrave edhe hyn në xhamatin ton në vende të ndryshme të botës ndodh kjo. Nga India, nga shteti Kerala, një qytet Kanur, aty ishte një ahmedian i ri. Ngjarja e pranimit të tij ishte në xhamat, pra ishte interesante. Ai ishte shumë i shesuar dhe misionar sahibi i tha që zgjidhja e problemeve tuaja qëndron në selavatet, kështu që dërgojini sa më shumë selavatet. Jo, këtë gjë i tha jo misionar sahibi, por dikush tjetër. Edhe kur ai e praktikoi këtë zgjedhje, një herë pa në ëndër varrin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe aty ishte edhe një varr tjetër, po i cili ishte i hapur. Dhe profeti sallallahu aty erdhi një njeri i cili i thotë që së shpejti ti do të takohesh me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këtë ëndër ai ja tregon hoxhës së vet, dhe hoxha i thotë se së shpejti ti do të arrish gradën, një gradë të lartë shpirtërore. Pas kësaj ëndre, disa ditë pas kësaj ëndre, ai takohet me një ahmedian dhe i thotë që në fshat, në qytetin tuaj kemi xhamin e xhamatit që quhet Xhamia Nur, ju duhet të shkoni atje, duhet të interesoheni për xhamatin. Kështu që ai shkon atje, fal namazin e xumas dhe njihet me xhamatin, merr literaturën e xhamatit dhe kur bindet ai antarsohet në xhamat. Kështu që ati u bë e qartë që takimi me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të thoshte bashkimi me xhamatin e Mesihut të premtuar, me të shërbëtorit të vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nga Benini misionar sahibi shkruan që misionari ynë lokal Hamdi Jibril sahibi jep një bën një emision në radion lokale, dhe në një ditë një grua mori në telefon dhe tha se për mua është çuditshme e befasuese se paska ardhur Mesihu për herë të dytë dhe ne nuk e dim. Ajo tha se un jam muslimane dhe familja ime është e krishterë, dhe të krishterët e familjes sime në kundërpërgjigjen duke thënë që vet ju, pra ne muslimanët, jemi duke pritur Mesihun, dhe unë nuk kam asnjë përgjigje për t'u dhënë. Kështu që na eftoi Mualim sahibin në fshatin e saj. Kështu që kur ahmedianët shkuan atje dhe bën tablik, 227 veta e pranuan xhamatin. Aty ku hoxha ka ndikim, ai i kërcënon ahmedianët, njerëzit që ata të jenë larg ahmediatit, por Zoti i Madhrishëm, pra përpjekjet edhe të hoxhëllarëve të tillë i bëri që ato përpjekjet të bëheshin në ndihmë të xhamatit. Ka shumë ngjarje të tilla nga Zambia, nga një provincë në veri të Zambias, është një qytet Poro Kosovas. Misionari i atij qyteti shkruan se vitin e fundit xhamati u themelua atje. Dhe aty ata hoxhëllarët bën një mbledhje kundër xhamatit dhe ftuan shumë njerëz, ndërta ishte edhe Muhammed Saidi, i cili ka pasur kontakt me xhamatin, mirë po nuk ishte ahmedian. Gjatë kësaj mbledhje, hoxhëllarët thanë se ne kursesi nuk mund të durojmë për parimin e xhamatit ahmedia, prandaj kemi vendosur që do t'i përndjekim ahmedianët kudo që të shkojnë ata, do t'i ngërmojmë dhe do t'i friksojmë që ata të heqin dorë nga xhamati. Nëse ata nuk do të heqin dorë, ne nëse na duhet do t'i vrasim. Edhe pastaj u drejtuan edhe Muhammed Saidit, për të cilin e dinin se ai ka pasur hyrje dalje tek ahmedianët, dhe i thanë se ti nuk duhet të kesh asnjë lidhje me ata. Nëse ti do të kesh, nuk do të ndërpresësh kontaktet, atëherë edhe ty do të bëjmë në të njëjtën gjë. Si rëdhoi Muhammed Said sahibi kur u kthye në shtëpi me gjithë familje, e pranoi xhamatin dhe tha që ju më kërcenoni dhe unë e pranoi xhamatin. Pas këtij edhe 25 veta të tjerë e pranuan xhamatin. Pra rezultati i kërcënimeve ka qenë që ata njerëz u forcuan në besim dhe ishin pak ahmedian dhe tashmë janë bërë më shumë. Kështu që Zoti i Madhrishëm vetë e përhap njohjen e xhamatit edhe përmes përpjekjeve kundërshtare. Dhe këta njerëz edhe në Algjeri besojnë se pavarësisht nga përsekutimet, njëherë do të vijë koha kur ahmediati do të jetë i përhapur atje. Gjithashtu edhe në Pakistan. Një tjetër ngjarje, Amir sahibi i Tanzanisë shkruan që në një qytet Nyanga Mara ishte themeluar xhamati, por kishte vetëm 2-3 familje, dhe në vitin 2016 ne kemi organizuar një mbledhje për tablik dhe të pranishme u kemi treguar rëndësinë e kalifatit, aty ata u interesuan, shkuan tek një jo ahmedian i cili kishte saç, pra satelit, dhe i lutën që të tregonte një herë kanalin MTA. Ai u tregoi kanalin MTA dhe ata e pan kalifin e xhamatit, dhe kështu u hap një rrugë re për hapjen e xhamatit. Këtë vit, pra në vitin 2016, misionar sahibi thotë që grupi ynë përsëri shkoi për tabligh, dhe gjatë një mbledhje hoxhallarët tentuan të bënin çrregullime, dhe ne dinim që ne besonim që programi nuk do të shkonte mirë, por Zoti bëri në atë mënyrë që pas programit disa njerëz e pranuan xhamatin, 38 ishin gjithse, dhe pastaj të gjithë duke i parë ata njerëz u than hoxhallarëve, aty pra hoxhës kryesore, që nëse ti dëshiron të kundërshtosh xhamatin, atëherë dije se ne të gjithë jemi bërë ahmedian. Nëse ty nuk të pëlqen ahmediati, largo nga fshati ynë. Kështu që antarët e rinj të xhamatit, njëri prej tyre dhuroi një truall të vet për xhamin e xhamatit, dhe një tjetër tha që nga shtëpinë e kam të madhe, derisa të ndërtohet xhamia, mund të përdor një sallën time për namazin. Kështu që atje për ditë antarët e xhamatit mblidhen dhe falin namaz në shtëpinë e tij. Kështu që ka plot ngjarje të tilla ku për shkak të kundërshtimeve të xhamatit, për shkak të përpjekjeve nga kundërshtarët që njerëzit të largohen nga xhamati, për shkak të lakmisë krijuar tek njerëzit e caktuar që ata të heqin dorë nga ahmediati, ne shohim rezultatin të kundërt. Ahmediati vazhdimisht po përhapet. Dhe ne, duke parë këto ngjarje, kujtojmë fjalët e Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam dhe shikojmë se po plotësohen ato. Ai thotë që mbajni mend, Zoti i madhrishëm vetë do ta bëjë këtë punë. Vetë do të lëshoje fllad të përhapjes këtij xhamati. Mirë, po punët e tij bëhen në mënyrë të ngadalt. Kështu që punët e Zotit do të vijojnë të bëhen ngadalshëm. Dietarët në vend që të kundërshtojnë Mesihun e premtuar sallallahu alajhi wasallam, duhet të dëgjojnë fjalët e Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam, në të cilat ai thotë: "Nëse ne nuk do të kishim asnjë argument për vërtetësinë time, e vetmi argument ishte koha, nëse muslimanët do të shikonin kohën dhe si të çmendur të t'i luteshin Zotit edhe të përpiqeshin për të kërkuar se pse nuk ka ardhur akoma Mesihu, sepse është koha e tij, sepse është koha e thyerjes së kryqit." Thot Mesihu ibn Islam që nëse hoxhallarët, mullat do të kishin parasysh mirësinë e njerëzve, ata kurse si nuk do të bonin atë gjë që bojnë me ne, pra kundërshtim të verbuar. Qëfar kanë fituar duke na kundërshtuar ne? Mesihu ibn Islam thot, qëfar kanë fituar duke na kundërshtuar ne? Ajo që është e vendosur nga Zoti, asgjë nuk mund të pengoj të bëhet. Thot Mesihu ibn Islam, edhe këta kundërshtar janë shërbëtorët tanë, sepse në ndonjë farë mënyre ata e qojnë mesajin tonë në lindje e në prendim. Disa ngjarje ju kam tërguar, dhe po ashtu edhe ato edhe në Algjeri, edhe në Pakistan, tregojnë që për shkak të kundërshtimit njerëzit po njohin më shumë xhamatin. Kështu që ne nuk duhet kemi frikë nga kundërshtimet, qofshin ato që bohen në Algjeri apo në Pakistan ose në ndonjë vend tjetër islamik. Përhapja e xhamatit po bëhet më shumë se sa përpara. Të ashtu quajturit dietar, kundërshtar, le të din atë që thot Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, dhe letë reflektojnë. Ai thot që mbajni mend, nëse nuk do të më pranoni mua, atëherë kurse si nuk mund të gjeni Mesihun e premtuar. Këshilla ime është që ju të mos hiqni dorë nga takva, nga druajtja ndaj Zotit. Reflektoni në vetmi, lutjuni me dënesa Zotit të madhërishëm, sepse ai ju dëgjon lutjet. Nëse ju do të bëni lutje të sinqerta, ai do t'ju ndihmojë. Kështu që Zoti bëft që këta njerëz të bëhen të aftë të kërkojnë ndihmë Zotit të madhërishëm. Dhe pas namazit do të udhëheqni gjenazë ghaib, e cila është Haji Nuh Swainhain sahibit, i cili ishte Ahmedian danez. Pardje ai ndroi jetë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai lindi më 28 qershor 1929 në Kopenhagen. Fetarisht ai ishte i vinte nga kisha Lothen, ishte nga indikuar shumë nga një filozof danez, Dennis Reformer Ludwig. Hansen sahibi mbaroi universitetin, Technical University në Pestenishin, pastaj shkoi në Malezi për punësim. Në 56 ai pranoi Islamin, edhe pastaj një prej shkaqeve kryesore të pranimit të Islamit që ka qenë bashortja e tij, cila ishte muslimane. Por pasi e pranoi Islamin, ai vet u bë studiues shumë i madh i Islamit. Në 64-ën ai bashkë me bashorten bëri haxhin e parë, dhe ai thotë që gjatë haxhit të parë ai u lut Zotit në Kabe që Zoti ta mundsonte edhe një herë të bënte haxhin, në mënyrë që haxhin tjetër të bënte si musliman i devotshëm dhe i përsosur shpirtërisht. Kështu që Zoti ja dëgjoi lutjen dhe pasi u kthye nga haxhi, edhe pastaj bëri edhe shumë umra të tjera, ai e pranoi edhe Ahmediatin. Edhe pastaj përsëri bëri shumë përsëri haxhin edhe shumë umra. Në 65-ën ai pra krijoi kontakt me Ahmediatin përmes Sir Zafrullah Khan sahibit, i cili në 68-ën kishte shkuar në për vakfe arzi në Danimark. Ai kishte qëndruar për kohë të gjatë me të, edhe pse nuk kishte bërë bejtin akoma, por ishte shumë indikuar nga xhamati. Në 69-ën ai udhëton për në Pakistan, qëndron tek Sir Zafrullah Khan sahibi dhe më pas shkon edhe në Rabwa edhe takon kalifin e tretë të xhamatit musliman Ahmedia. Dhe kishte disa pyetje, ende nuk ishte bërë Ahmedian si që thash, kishte disa pyetje. Ato pyetje i bëri më 7 prill në vitin 1969 kalifit të tretë të Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, edhe merr përgjigje të kënaqshme, dhe atëherë atë ditë e pranon xhamatin. Jo, më falni, pastaj ai u kthye dhe nga Danimarka i dërgoi letër kalifit të tretë duke treguar që ai po e pranon xhamatin. Më pas ai vizitoi edhe Kadianin dhe duke qëndruar te vari i Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam i dërgoi selamin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam sipas porosisë profetike. Nga 74 deri në 88-ën ai shërbeu si sekretari i financës së xhamatit të Danimarkës, dhe nga në vitin 1985 kalifi i katërt e bëri atë amirin e xhamatit të Danimarkës. Chaudhry Sir Zafrullah Khan sahibi shkruan rreth ti, pra rreth Freund Hansen sahibit, që bashortja e ti është muslimane nga Malajzia, që të dy nuk janë musliman të zakonshëm, por shumë të devotshëm. Sir Zafrullah Khan sahibi tha që unë nuk kam parë ndonjë perëndimor kaq të lidhur me Islamin se sa ky. Ai përktheu Kur'anin e shenjtë në gjuhën daneze dhe dha pastaj shërbime të vyera edhe në ribotimin e ti që u ribotua në vitet 89 e tutje. Nga viti 1986 deri para dy vitesh, kur ai ka pasur shëndet, çdo vit vinte në gjelsen e Anglisë edhe takonte edhe kalifin e kohës, Hazret Kalifi i katërt. Gjithashtu në një mbledhje të shuras, përmendi fjalë të mira për të. Ai ishte edhe kryeredaktor i revistës së xhamatit, gazetës së xhamatit skandinave, Active Islam, pra e quajtur. Në vitin 1981 ai u caktua edhe Zaim Ala Ansarullah të i Danimarkës. Bashortja e tij nuk ka qenë ahmediane, madje ishte vion të jetë edhe madje është kundërshtare e xhamatit. Megjithatë, ai ka pasur lidhje shumë dashurie me të, pa u ndikuar shërbimet e xhamatit. Ai ishte shumë përpara edhe në kontributet financiare, dhe çdo muaj nxirrte më shumë se sa i takonte, pra një shumë të saktuar, dhe dërgonte në llogarinë e xhamatit. Për në lidhje me sakrificat e tij financiare, Hazrat Kalifi i katërt në një letër tha që sakrifica e Sain Heinzen sahibit janë shembullore. Ai është një kartolin e sakrificave financiare, thot Kalifi i katërt. Asnjëherë xhamati nuk ka pasur ta kujtonte atë. Zoti bëf që Kalifi i katërt thotë se Zoti bëf që edhe antarët e tjerë të xhamatit të bëhen kështu, në mënyrë që sekretari i financave të mos ketë asnjë punë tjetër përveç se të mbajtjes së shënimeve. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe bëft edhe bashortën dhe fëmijët e tij ta pranojnë Ahmed Islam Ahmediatin dhe të veprojnë sipas Ahmediatit.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.